أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
کا ترجمہ ہے کہ اور تو میرے بندوں سے کہہ دے کہ ایسی بات کیا کرے.
خطبہ ہی الف مکتوفو نی تارے 18 اکتوبر 2013 الف مکتوفو anasema kwamba tafsiri aya hii ni hivi kwamba na uambie watumishi wangu waseme yaliyo bora maana shetani huchochea magomwi kati yao hakika shetani kwa mwanadamu ni adui dhahiri. Alifa mtukufu anasema kwamba kama umeshasikia tafsiri ya aya hii, Mwenyezi Mungu amewaamuru watumishi wake kwamba waseme yaliyo bora. Na kauli yaliyo bora ni ile ambayo ni bora kwa Mwenyezi Mungu. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu ametumia neno la ibadhi, yani watumishi wangu. Mwenyezi Mungu ametulazimisha kwamba hawa wale ambao ni watumishi wangu au ambao wanafanya juhudi ya kuwa watumishi wangu, wao sasa hawana hiari yao. Wao kwa kuacha hiari yao wanatakiwa wafuate na watafute hiari yangu, na wanatakiwa watafute yale yaliyo bora ambayo yanapendezwa na Mwenyezi Mungu, maelezo yake Mwenyezi Mungu ameeleza katika sura Al-Baqara kwa kusema hivi: wa iza saalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i za da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tafsiri yake ni hivi: na watu wangu watakapokuuliza juu yangu, basi hakika mimi nipo karibu na yaitika maombi ya mwombaji anaponiomba, basi waniitikie na waniamini ili wapate kuongoka. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam ameeleza maana ya ibadhi, yani watumishi wangu, hivi: wale watu ambao wanaamini Mungu na mtume wake, hao ni watumishi wa Mwenyezi Mungu. Na kwa sababu ya kuwa miongoni mwa watumishi wa Mwenyezi Mungu wako karibu na Mwenyezi Mungu, na wale ambao hawaamini wako mbali na Mwenyezi Mungu, basi kwa ajili ya kuwa watumishi wa kweli, Mwenyezi Mungu anasema lazima wafuate amri zangu zote na waimarishe imani zao. Hali hii itakapopatikana, wataweza kupata heri ya kila aina, maombi yao yatapokelewa. Mwenyezi Mungu anaposema watumishi wangu waseme yaliyo bora tu, na si kwamba waseme tu bali wafanye pia, basi katika hali hii wanalazimika kuboresha imani zao, na wanatakiwa watafute ridhaa ya Mwenyezi Mungu, na vitendo vyao viwe vya aina hii kwamba vinampendeza Mwenyezi Mungu na vinamfurahisha na vinamridhisha Mwenyezi Mungu, na ni vitendo vizuri. hii haiwezi kutokea kwamba wanafanya vitendo tofauti na wanayosema, vitendo vyetu vinakuwa kinyume na amri ya Mwenyezi Mungu, na tunawasihi wengine kwamba wafanye vitendo vizuri. Mwenyezi Mungu amesema kwamba tofauti hii ya kauli na amali ni dhambi. Mwenyezi Mungu anasema, ya ayuha allazina amanu lima takuluna ma la tafalun, yani amli yamini, mbona mnasema msioyatenda? Kabura maktan indallahi an takulu ma la tafalun, ni chukizo kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu kusema msioyatenda. Alifa mtukufu anasema kwamba chukueni hii, nani ameweka hii? Chukueni hii kwa sababu imewekwa mahala pabaya hapa. Basi tofauti ya kauli na amali ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu hakipendi hata kidogo, na hata hii ni dhambi. Upande mmoja kudai kwamba ni sisi ni waaminio, na upande mwingine tuna tofauti baina ya kauli na amali. Sasa hii haipatani hata kidogo. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba sikilizeni kauli yangu na kumbukeni vizuri kauli yangu hii, kwamba ikiwa mtu hazungumzi kwa moyo safi na hafanyi vitendo sawa na kauli yake, basi haithibitishi imani yake. Yani analazimika kusema kauli safi, na anayosema natakiwa kitendo chake pia kiwe na sawa na kauli yake. Ikiwa hali hii haipatikani, basi kauli yake haitaleta faida yoyote. Ya basi yakulu lati hi asan, ni hii kwamba museme yaliyo bora, na si kwamba ni yaliyo bora ni yule yale ambayo mtu anasema mwenyewe, bali ni yale ni bora kwa Mwenyezi Mungu, ni kauli ambayo inaeneza na sambaza mwema na inazuia katika maovu. Mtu kwa kusifu sawa na hali yake, yeye hawezi kusema kwamba kauli yake na amali yake hakuna tofauti baina yake. Kwa mfano, anayekunywa pombe akisema kwamba anakunywa pombe, kwa hiyo nyinyi pia mnywe pombe, na mimi na ninayosema nafanya, yani nasema kwamba nakunywa pombe kisha nakunywa pombe, basi hii ni asan, hii sivyo hivyo, bali hii ni dhambi. Au tunaona maovu mbalimbali katika mazingira yetu kwa jina la uhuru. Kuna maovu chungu mzima yanayofanywa katika mazingira yetu, yanafanywa hadharani katika TV na internet na katika magazeti pia. Tangazo la maovu haya yanatangazwa kwa jina la fashion show na dress show, wanaonyesha mavazi ambayo yanaonyesha tupu ya mwanadamu. Bila shaka kauli na amali ya watu wa aina hii ni sawa, inafatana, lakini kwa Mwenyezi Mungu ni dhambi. Na mambo haya ni kinyume na amri za Mwenyezi Mungu. Basi watu wengine na vijana wengine wanapata athari kwa watu hawa, kwamba hawa watu ni wa kweli, yanayo wanayosema wanatenda, na haina tofauti baina ya kauli yao na amali yao. Vijana hawa wanatakiwa wakumbuke kwamba kutokuwa na tofauti baina ya kauli yao na amali yao si mwema, bali hii ni sawa sawa na kutangaza maovu na ni mbali na Mwenyezi Mungu. Basi vijana na kina mama na kina baba wanaoishi katika mazingira hii wanatakiwa ajiepushe hali hii kwa kuinama mbele ya Mwenyezi Mungu. Wanatakiwa wafanye dua hii ya ihdina siratal mustaqim, na wanatakiwa wafanye dua ya kujiepusha na shetani. Mwenyezi Mungu anayotegemea mategemeo kwa waaminio, anatakiwa atafute yale mategemeo ya Mwenyezi Mungu. Anatakiwa mwaminio atafute mema na njia bora, ambayo kwa sababu ya kufuata njia ile Mwenyezi Mungu anawarehemu watumishi wake, na kwa kufanya hivyo anaonyesha kwamba yupo karibu nasi, na anawafundisha njia za ridhaa yake, na kwa kufurahi kwa mema ya mwanadamu. Na kwa sababu ya kuwa kauli na amali ya aina moja, Mwenyezi Mungu anampatia ujira wake kwa ajili ya kutafuta vitu hivi. Muamini anatakiwa atafute amri za Mwenyezi Mungu ni nini, ili aweze kujua bora ni nini na mbaya ni nini, na tofauti yake ni nini, na ajue uhakika wake ni nini, na ahesabiwe na wale watu ambao ni watumishi wa Mwenyezi Mungu, na Mungu amewaita kwa jina la ibadi. Na Mwenyezi Mungu amebashiria kwamba atapokea maombi yao katika dhama hii. Sisi wa Ahmadiyya tumepewa jukumu kubwa sana katika dhama hii, kwa sababu sisi tumempokea imamu wa dhama hizi, na tumeahidi kwamba kauli yetu na amali yetu itafanana, na tutafanya kila kitendo ambacho ni kizuri kwa Mwenyezi Mungu, na kwa ajili ya kitendo hiki tutafanya juhudi sana, na kauli yetu na amali yetu itafanana, itapatana. Kwa ajili ya kufuata vitendo vizuri tutaelekea Qur'an tukufu, ambapo tofauti ya asan na nzuri na mbaya imeelezwa katika Qur'an tukufu, kwamba mkifanya hivi mtakuwa watumishi wa Mwenyezi Mungu na mtakuwa karibu na Mwenyezi Mungu, na mkifanya vitendo hivi aina hivi mtapata ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. Sasa hivi mimi nitaeleza amri kadhaa za Mwenyezi Mungu. Kwa mfano, Mwenyezi Mungu anasema kwa kuwahutubia Waislamu, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil-ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yani nyinyi ni umati bora mliotolewa kwa ajili ya watu, mnaamuru yaliyo mema na mnakataza maovu, na mnamwamini Mwenyezi Mungu kwa ajili ya wale wanaopata daraja ya Ibadur Rahman, yani watumishi wa Mwenyezi Mungu. Amesema hawa ni bora zaidi kuliko wote. Kwa sababu gani hawa ni bora kuliko wengine? Ni kwa sababu ya hii kwamba wanafuata yaliyo bora katika kauli yao na katika amali yao. Wao ni bora kwa sababu ya hii kwamba wanaamuru yaliyo mema, badala ya kufuata tamaa za binadamu za dunia. Wanaamuru yaliyoelezwa na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kupata ukaribu naye. Mwenyezi Mungu amesema kwamba nyinyi ni bora kwa sababu ya hii kwamba mnakataza maovu. Nyinyi wenyewe pia mnajizuia katika maovu, na mnakataza maovu pia ili msipate ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. Kisha ni hii kwamba nyinyi mnamwamini Mwenyezi Mungu barabara, ndio maana nyinyi ni khairi ummat. Nyinyi mnayo yakini kwamba Mwenyezi Mungu anaona kauli yangu na amali yangu. Nyinyi mnao imani kwamba miungu ya dunia haiwezi kunitosheleza, bali Mwenyezi Mungu ambaye ni Rabbul Alamin ananitosheleza na anapokea maombi yangu. Kisha kauli yangu ni ya aina hii kwamba waambie watu wa dunia pia kwamba maisha yenu ya hasa ni kwa kujiunga na Mwenyezi Mungu na kuimarisha uhusiano huu, na si katika tamaa za dunia na katika starehe za dunia. Mwenyezi Mungu katika Qur'ani tukufu ameeleza maelezo zaidi kuhusu yaliyo bora. Kwa mfano amesema, wallazina la yashaduna zura wa idha marru billahi marru kirama, yani na wale ambao hawashuhudii uongo na wanapopita penye upuuzi hupita kwa heshima, hawa pia ni watumishi wa Mwenyezi Mungu. Hapa Mwenyezi Mungu amezuia katika mambo mawili, ya kwanza ni kusema uongo na ya pili ni kuhusu mambo ya upuuzi, yani wao hawatoi ushahidi wa uongo. Wakipata hali yoyote hawatoi ushahidi wa uongo, bali sehemu nyingine Mwenyezi Mungu amesema hivi kwamba ushahidi wenu unatakiwa uwe aina hii, kwamba hata kama ushahidi huu ni dhidi yenu, dhidi ya wazazi wenu au dhidi ya jamaa yenu ambayo mnapenda, basi hii ndiyo ni hali halisi ya kuthibitisha ukweli na kuimarisha ukweli. Hali hii itakapopatikana, basi tutahesabiwa pamoja na wale ambao ni ahsan, yani ni bora. Na katika hali mtu anapata ukarimu na Mwenyezi Mungu na anapata maendeleo katika mwema, na anahesabiwa pamoja na wale ambao ni watumishi haswa wa Mwenyezi Mungu. Kisha Mwenyezi Mungu anasema zaidi kuhusu ukweli, ya ayuha allazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yani mlioamini mogopeni Mwenyezi Mungu na semeni usemi ulio sawa, semeni kweli na ulio sawa, na iwe sawa sawa kabisa. Hii ndiyo ni hali ya ukweli kwa ajili ya kudumisha hali hii. Mwenyezi Mungu anaamuru na anasema hali hii natakiwa isambazwe, lakini tukichunguza hali zetu tunaona kwamba hali hii ya ukweli haipatikani. Katika kila hatua tunaona tamaa za nafsi zimesimama. Wapo wangapi miongoni mwetu ambao wakati wa dharura wanatoa ushahidi dhidi yao au wanatoa ushahidi dhidi ya wazazi wao au wanatoa ushahidi dhidi ya jamaa zao, kisha wawe na hali ya aina hii katika mazungumzo ya kila siku, katika biashara wanajiepusha katika mambo yasiyo na sawa, na baadhi wakati maslahi ya nafsi yanakuwa njiani, baadhi wakati uhusiano wa jamaa wa karibu unakuwa njiani, na katika hali mtu hawi tayari kukubali kosa lake, na katika hali anataka kusema kinyume na ukweli ili asalimike na aweze kupata maslahi ya nafsi zake. Kauli sadidi ni miongoni mwa amri za Mwenyezi Mungu iliyo bora. Mwenyezi Mungu anasema kwamba au Mwenyezi Mungu anapenda kauli iliyo inayokuwa sawa bila kuwa na uongo hata kidogo. tukianza kufuata hii basi ugomvi unapatikana nyumbani kwetu utakwisha, na mambo mabaya mengine pia yatakwisha, hatutakuwa na haja kwenda mahakamani, na hali ya kupatana itapatikana katika mazingira yetu, na hali ya kusema kweli katika kizazi chetu pia itaboreka sana. Kisha pamoja na nasaha hii ya kusema kweli, Mwenyezi Mungu ametoa nasaha hii kwamba katika hafla ambapo mambo ya kweli hayasemwi na mambo ya upuuzi yanasemwa, basi mnatakiwa msikae kule mahali ambapo mazungumzo yanakuwa kinyume na Mwenyezi Mungu, basi msikae katika hafla za aina hii katika zama hii. Mambo ya upuuzi ya aina hii yanafanywa au yanasemwa katika hafla za nyumbani au katika hafla zingine, na mambo yanazungumza kinyume na nidhamu. Nimeshawahi kusema mara chungu mzima kwamba ikiwa kuna jambo kuhusiana na wenye madaraka wa jumuiya mniandikie, lakini wakati mnapokaa katika hafla na mnazungumza dhidi yao, basi haya ni maovu. Na katika hali hii hairekebiki, bali ufisadi na fitina inaenea. Kisha katika zama hii film chafu, na katika internet pia kuna film chafu, na kuna dansi, na kuna nyimbo za miungu katika filamu ya India, au miungu hawa wanasifiwa, na katika hali hii wanamkataa Mwenyezi Mungu mwenye nguvu. Au ikiwa inasemwa kwamba miungu hii ni njia ya kumfikisha Mwenyezi Mungu, hii yote ni ushirikina. Na nyimbo za aina hii pia natakiwa tusisikilize. Kisha ni Facebook au ni Twitter au katika computer, watu wanazungumza wenyewe kwa wenyewe, na wanakuwa na hafla ya mazungumzo, na baadhi wakati wanasema maneno machafu. Baadhi wakati wao wanapo hitilafiana, vijana wananitumia yale mazungumzo, na yale mazungumzo yanakuwa ya aina hii kwamba mtu mwema hawezi kusikiliza. Katika familia mashuhuri, vijana wao pia wanajishiriki katika mambo haya, na kwa kufanya hivi wanaonyesha ubaya wao. Wanajumuia vijana hususan wanatakiwa wajiepushe na hali hii. Mwanajumuia ameamrishwa kwamba atafute yaliyo bora, atafute ile asana ambayo inaongeza katika mema, ili muwe watumishi wa Mwenyezi Mungu, na mjiepushe na watu ambao juu yao laana ya Mwenyezi Mungu itashuka. Almuradi, kuna kauli hasa chungu mzima ambayo Mwenyezi Mungu alituambia kufuata njia za mema, na kuambia watu kuhusu hii ni mema, na kujiepusha mbali katika maovu ni mema. Na Mwenyezi Mungu anamwambia mtumishi wake hii kwamba inatakiwa kauli yenu iwe asan. Sema moja alisema Mwenyezi Mungu, wale kulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat, yani na kila mtu anayo shabaha anayoelekea, shabaha yenu inatakiwe hii kwamba basi shindaneni katika mwema. Mtakaposhindana katika mwema, katika hali hii kauli yenu na amali yenu itakuwa bora, itakuwa sawa na amri ya Mwenyezi Mungu. Ikiwa mnafanya juhudi ya kupata maendeleo katika mema, katika hali hii bila shaka mtajitahidi kujepusha mbali na mashambulio ya shetani. Mwenyezi Mungu amesema katika aya niliyosoma mwanzoni, inna shaitana yanzigo bainahum, bila shaka shetani anatia ufisadi baina ya wanadamu. Tunajua maana ya shetani nini. Maana ya shetani, shetani yule ambaye anasema kinyume na amri za Mwenyezi Mungu, ambaye anatupatia hasara na anafanya husuda na anajiunguza katika moto wa husuda na anatia wasiwasi katika mioyo ya watu. Na kama nilisema, kila iliyo bora na Mungu alitoa amri ya kufanya ile jambo ili haki ya Mwenyezi Mungu na haki za watumishi wake zitimizwe, shetani anafanya kinyume na hayo yote. Yanzego bainahum, maana yake ni kwamba mambo ya shetani au ushauri wa shetani au mambo ya kutia ufisadi baina ya watu, Mwenyezi Mungu anasema kwamba shetani kwa ajili ya mwanadamu adhubun mubin, yani ni mdui dhahiri. Ikiwa nyinyi kwa kuwa watumishi wangu hamtafuata iliyo bora na hamtakuwa watiifu kuhusu hii, nyinyi katika hali hii kwa kutoka katika utumishi wa Mwenyezi Mungu mtaenda katika mapaji ya shetani, na shetani atawapotezeni na atatia kibri ndani yenu na ufisadi na buguda, na atawelekeni kwenye kuwapatia hasara wengine, na atatia wasiwasi pia mioyoni mwenu, na atawanguzeni katika moto wa husuda. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, wakati wa kulala usiku musome sura mbili za mwisho, sura Al-Falaq la An-Nas mara tatu, ili muweze kusalimika katika mawazo ya shetani na wasiwasi ya shetani, na muendelee kuelekea kuhusu hii. Na pamoja na hii, mnalazimika kuwa wangalifu, kwamba mnalazimika kusalimika katika hali hii, kisha pamoja na hii mnalazimika kufanya maombi pia, kufanya wema na kusalimika katika shetani. Hali hii itapatikana wakati msaada Mwenyezi Mungu utakapopatikana kwa kumaombi. Mnalazimika kuomba msaada wa Mwenyezi Mungu, na mtakapofanya juhudi ya kusalimika katika mawazo ya shetani. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba shetani kwa ajili ya kumpoteza mwanadamu na kwa ajili ya kuharibu amali zake anakuwa tayari kila wakati. Hata katika mambo ya mema pia anataka kumpoteza mwanadamu, na anajaribu kutia ufisadi ya aina yoyote katika amali zake. Mtu anaposali, shetani anataka kutia jambo la kuonyesha watu wengine. Na mtu anayeongoza swala, shetani anataka kumpoteza yeye pia. Tunatakiwa tusigafilike katika mashambulio ya shetani, kwa sababu mashambulio ya shetani juu ya wafasiki yanakuwa wazi kabisa, lakini shetani anajaribu kuwashambulia watumishi wa Mwenyezi Mungu pia, na kwa kupata nafasi anawashambulia wale watu ambao wanakuwa chini ya fadhila za Mwenyezi Mungu, na wanajua hila za shetani. Wao wanafanya maombi kutoka kwa Mwenyezi Mungu ili wasalimike katika mashambulio ya shetani, lakini wale wanakuwa dhaifu, baadhi wakati wao wanakamatwa na shetani kwa ajili ya kujiepusha katika kuwaonyesha watu wengine. Kuna kundi la aina fulani ambalo linasema kwamba mueleze maovu yenu, lakini msieleze mema yenu, ili asiseme mtu yeyote kwamba hawa watu ni wema sana. Wao wanaona kwamba kwa kufanya hivyo wanaweza kusalimika katika mashambulio ya shetani, lakini sawa na maoni yangu, hawa watu pia si wakamilifu, bali katika mioyo yao wanakuwa minghairi ya Mwenyezi Mungu. Wasingekuwa na hali hii, wasingefanya hivi. Mwanadamu anakamilika katika imani na maarifa wakati ushirikina kila aina unaondoka katika moyo wake. Na kundi hili ni kundi la manabii wa Mwenyezi Mungu. Kundi hili ni kundi kamilifu wa aina hii, kwamba ushirikina wa aina wote haupatikani katika mioyo yao. Hazuru anasema kwamba katika maneno haya mtu yeyote asione kwamba hili ni kundi la manabii tu, sisi hatuwezi kuwa wa aina hii. Mara chungu mzima sinama la salatu wasalamu yeye amesema kwamba muendelee kufanya juhudi ya kuboresha hali ya imani yenu, bali alisema kwamba natakiwa muwe wali na msi waabudu mawali, bali nyinyi wenyewe muwe wali wa Mwenyezi Mungu. Kisha Mwenyezi Mungu ameweka mbele yetu mfano mwema wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na amesema huu ni mfano mwema kwa ajili yenu na mujitahidi kufuata mfano huu. Basi kwa ajili ya kusalimika katika mashambulio ya shetani tunatakiwa tufanye juhudi sana kuhusu hii. Mwenyezi Mungu anasema kwamba hasan kaul, kauli iliyo bora ni muhimu. Katika kila jambo la maisha tunatakiwa tuzingatie amri za Mwenyezi Mungu ni nini. Kisha Mwenyezi Mungu ametufundisha dua hii, dua pia sura mwisho wa mbili za Qur'an tukufu. Katika sura hizi mbili Mwenyezi Mungu ametufundisha dua ya kusalimika katika mashambulio ya shetani. Kisha Mwenyezi Mungu anasema wa imma yanzaghanna kama shaytani naghzun fastaiz billahi innahu as-samiul alim, yani na kama waswasi ya shetani ukikusumbua na shetani akwambie kufanya mambo kinyume na kauli iliyo bora, basi katika hali hii unatakiwa uombe kinga kwa Mwenyezi Mungu na ufanye maombi sana ya kupata kinga ya Mwenyezi Mungu. Na soma usome auz billahi minashaitani rajim, na usome la hawla wala quwwata illa billah. Mwenyezi Mungu ni asikiaye na ajuae. Ikiwa maombi yamefanywa kwa nia safi, bila shaka Mwenyezi Mungu anapokea maombi ya aina hii. Hazuru anasema hapa nieleze jambo hili pia wazi wazi kwamba moto wa husuda wa shetani ambamo alijiunguza mwenyewe, kisha aliahidi kwamba atawaunguza watu katika moto huu, ni moto huu ni hatari sana. Huu ni moto wa husuda ambao umetia fitina katika mazingira. Basi kila mwanajumui anatakiwa ajikinge katika hali hii, na hususan kwa ajili ya kujikinga katika hali hii anatakiwa afanye maombi sana kwa Mwenyezi Mungu. Shetani anashambulia kwa njia mbili. Ya kwanza anashambulia ili mwanadamu akate uhusiano wake na Mwenyezi Mungu, na upande mwingine uhusiano baina ya mwanadamu kwa mwanadamu. Shetani anataka kuvunja uhusiano huu pia. Kauli iliyo bora inampeleka mwanadamu kwa Mwenyezi Mungu, na kwa sababu ya hii mtu anaanza kumpenda mwenzake mwanadamu. Kama niliyosema mwanzoni kwamba haki za Mwenyezi Mungu na haki za wanadamu zinaweza kutimizwa kwa kauli iliyo bora, ndio maana sisi tunasema kwamba mapenzi kwa wote si chuki kwa yeyote. Na watu wengi wameathirika katika kauli yetu hii, katika slogan yetu hii, na wasikuwa na jumuiya wanaeleza maoni yao waziwazi kwamba wameathirika sana na slogan yetu hii. Ikiwa sisi hatuna hali hii, basi katika hali slogan hii haina faida yoyote. na nimeshawahi kueleza amri ya Mwenyezi Mungu mara kwa mara mbele ya wanajumuiya kwamba roho mao baina humu, yani wanajumuiya wanatakiwa wapendane wenyewe kwa wenyewe, na hao ndio ni watu ambao ni waaminio hasa. Hazura anasema kwamba sisi kwa kueleza katika hutuba zetu tukijaribu kuthibitisha kwamba slogan yetu ni mapenzi kwa wote, si chuki kwa yeyote, kisha sisi tueleze hii pia kwamba umoja wa jumuiya ni mfano kwa wengine, au tukifanya juhudi nyingine yoyote athari yake itapatikana wakati sisi katika majumbani kwetu, katika mazingira yetu, tuwe na hali hii, yani sisi tunapendana na tunawarehemu wengine na tunawasamehe wengine na tuna tabia ya kusamehana. Huu ni mema ambao kwao Mwenyezi Mungu amesihi sana. Mwenyezi Mungu amesema waliafu waliasfahu, yani msamehe na mumghofirie. Mwenyezi Mungu ametoa amri chungu mzima ambazo zinatupeleka karibu na Mwenyezi Mungu, lakini dunia hii ni aina hii kwamba katika kila hatua tunapambana na shetani. Mara chungu mzima kwa kutia tofauti baina ya kauli yetu na amali zetu, anataka kutupeleka mbali katika mambo, katika amri ambazo Mwenyezi Mungu ametulazimisha kwamba tufuate zile amri. Basi tunatakiwa tukumbuke kwamba shetani ataendelea kufanya kazi yake tangu wakati wa kuzaliwa kwa Adam alayhis salaam. Aliomba muhula na nafasi kwamba e Mola, nipatie nafasi yule ambaye anayesema kwamba atafanya sijda niweze kumpoteza. Na amesema hii pia kwamba nitawapoteza wengi katika hali hii, kwamba wataanza kunifuata, na watumishi wa Mwenyezi Mungu watakuwa wachache na watumishi wa shetani watakuwa wengi. Mwenyezi Mungu kwa kusikia hii alisema kwamba yeyote atakayekufuata nitamtia motoni katika zama hii. Kama nimetoa mifano mbalimbali kwamba kuna mambo chungu mzima ambayo yanapeleka katika ghadhabu ya Mwenyezi Mungu, yanamkasirisha Mwenyezi Mungu. Kutumia vifaa hivi si vibaya, lakini kutumia vibaya ni dhambi na imesababisha kusambaza maovu katika jamii. Lakini mitambo hii ni sababu ya kueneza elimu pia. Kwa mfano, kuna TV inatuambia mambo ya elimu, lakini kwa sababu ya TV maovu pia yamesambaratika sana katika zama hii. Kutumia vizuri TV ni sisi wanajumuiya ambao tunatumia vizuri matumizi ya TV. Wakati wa jalsa salana pia nilikumbusha, na watu wengine waliathirika pia kwa kusikiliza hutuba zangu, kwamba walisema kwamba walikuwa hawasikilizi wala hawaangalii MTA, lakini kwa sababu ya kusema kwako tumeanza kuangalia MTA na tunajuta kwamba kwa nini tulikuwa hatuangalii MTA na kwa nini tulikuwa hatusikilizi TV ya MTA. Wengine walisema waziwazi kwamba katika wiki moja au siku kumi hali ya elimu yetu ilibadilika na elimu yetu iliongezeka. Kuhusu jumuiya tulijua vizuri zaidi. Alifa mtukufu anasema kwamba nawakumbusheni tena kwamba muzingatie sana jambo hili, muangalie MTA na mufanye nyumba zenu ziwe kupata faida katika dini tukufu ya Islam, kitu ambacho Mwenyezi Mungu ametukipatia kwa ajili ya kuboresha imani yetu na elimu yetu, mupate faida katika kitu hiki ili kizazi chetu kibaki katika imani, basi tunatakiwa tufanye juhudi kwamba sisi tujiunganishe na MTA. Siku hizi zaidi ya hutuba kuna vipindi vingine pia ambayo vinarushwa moja kwa moja. Vipindi hivi vinaongeza imani yetu na vile vile vinaongeza elimu yetu pia. Jumuiya inatumia madola laki, malaki na malaki katika MTA ili wanajumuiya wapate malezi kwa kupitia MTA. Ikiwa wanajumuiya hawapati, hawafaidiki na MTA, basi watakuwa wenye makosa. Na wasiku wanajumuiya wao wanapata faida kwa kupitia MTA, na ukweli wa jumuiya unadhihirika juu yao. Umoja wa Mwenyezi Mungu na kuhusu ukweli wa Uislamu wanajua, na wanajua uhakika wake kwa kupitia MTA. Basi wale wanaoishi katika nchi hii na wile wile wanajumuiya wanaoishi katika nchi mbalimbali wanatakiwa wafaidike na MTA, wachukue faida kisawasawa kutoka katika MTA. Na MTA ina baraka nyingine pia, kwamba ni sababu ya kuunganisha wanajumuiya katika nidhamu ya uhalifa. Basi natakiwa mupate faida kutoka katika kitambo hiki. Mwenyezi Mungu alipomjalia mwanadamu akili, mtu kwa kutumia akili hii alifanya vifaa ya starehe yake. Mwenyezi Mungu anasema, inna ja'alna ma'ala al-ardhi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Yani kwa hakika tumevifanya vilivyoko juu ya ardhi viwe mapambo yake, ili tuwajaribu ni nani wao mwenye vitendo vizuri zaidi. Basi hapa kila kitu cha ardhi Mwenyezi Mungu amesema ni mapambo ya ardhi, na kwa kusema hivi ameeleza umuhimu wake. Kila kitu kipya kinachopatikana Mwenyezi Mungu amesema ni mapambo ya ardhi, lakini amesema kila kitu kina umuhimu wake, lakini faida yake itapatikana wakati kitakapounganishwa na vitendo vilivyo bora. Tumeamrishwa kwamba tupate faida kutoka katika vitu hivi, lakini inatakiwa tuzingatie vitendo vilivyo bora. Mitambo hii na vitendo vitu hivi vitakuwa vizuri wakati vitakapotumiwa sawa na amri za Mwenyezi Mungu, si kwa ajili ya kueneza fitina na ufisadi. Ikiwa hatuzingatii vitendo vilivyo bora, basi vitu hivi vinakuwa balaa kwa ajili yetu. Kama nilitoa mifano, kwa mfano TV inatupatia faida, na vile vile inakuwa majaribio pia kwa ajili yetu. Familia ya chungu mzima imeharibika kwa sababu ya internet na TV, na watoto pia wanaharibika kwa sababu ya hii, kwamba kwa jina la uhuru wanatumia vibaya vitu vilivyo tolewa na Mwenyezi Mungu. Kwa ajili ya mtumishi halisi ni amri kwamba kila wakati azingatie kitendo kilicho bora, na kila wakati azingatie ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Ilimradi kuna amri chungu mzima katika Qur'an tukufu, siwezi kueleza amri zote hapa, lakini kuna jambo moja nataka kukumbusha kwalo. Nimeshawahi kusema mwanzoni kuhusu hii. Mwenyezi Mungu anasema kwamba tunatakiwa tuzingatie kauli iliyo bora, na jambo hili linampendeza Mwenyezi Mungu sana. Mwenyezi Mungu anasema, wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. yani na ni nani atwae kauli bora zaidi kuliko aitae kwa Mwenyezi Mungu na kufanya vitendo vizuri na husema hakika mimi ni miongoni mwa watii. Basi haya ni mafundisho mazuri ambayo mtumishi mkweli anategemewa. Aya niliyosoma mwanzoni katika aya ile Mwenyezi Mungu alisema yakulu lati ya asan, museme kauli iliyo bora. Na kauli bora ni ile ambayo Mwenyezi Mungu ametuamuru kufanya, na Mwenyezi Mungu amesema kwamba muhtasari wa kauli hizi zote ni katika aya hii kwamba muwaite watu kwa Mwenyezi Mungu. Kwa yule aitaye kwa Mwenyezi Mungu anatakiwa achunguze amali zake pia, kwamba kiasi gani anafuata mambo yale anayokwayo anayowaita watu wengine. Manzoni nilisema kwamba Mwenyezi Mungu anasema msiseme ile kauli ambayo hamfanyi, kwa sababu hii ni dhambi. Basi kama nimeshawahi kueleza kwa irefu kwamba anayeita watu kwenye Mwenyezi Mungu anatakiwa kauli yake na amali yake ipatane, na anatakiwa awe chini ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Huu ndio ni mfano mwema wa mafundisho ya Islam kwamba muwaite watu kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu hakuna kauli nzuri zaidi kuliko hii, na Mwenyezi Mungu anapendeza sana kauli hii ya kuita watu kwa Mwenyezi kwake. Lakini yule anayeita kwa Mwenyezi Mungu anatakiwa achunguze amali zake na vitendo vyake viwe vitendo vizuri. Vitendo vizuri ni vile ambavyo vinakuwa chini ya amri ya Mwenyezi Mungu na mwongozo wake, na vinasambaza mema, na vinakuwa sawa na wakati, na vinarekebisha hali ya wengine na hali yake. Hapa natoa mfano wa vitendo vizuri. Hai, mfano huu hausiki hapa, lakini kwa ajili ya kueleza naeleza mfano huu. Kwa mfano nimeshawahi kueleza kwamba kusamehe wengine ni mwema, na Mwenyezi Mungu amesema muwe na tabia ya kusamehana. Lakini yule ambaye ni muizi kwa tabia, au yule ambaye kwa tabia ni mkatili, kumsamehe ile si kitendo kizuri wala si kauli ahsan. Hapa kitendo kizuri kitakuwa hii kwamba kwa ajili ya kusalimisha jamii katika hasara, na kwa ajili ya kumzuia katika uovu, mtu aina hii adhibiwe, na kwa sababu anafanya makosa mara kwa mara. Vile vile kuna mifano chungu mzima ya aina hii. Mwenyezi Mungu anasema kwamba yule anayewaita watu kwa Mwenyezi Mungu, yeye ni mbora, hakuna mbora zaidi kuliko yeye, wala hakuna kazi mbora zaidi kuliko hii. Lakini yule anayeita kwa Mwenyezi Mungu anatakiwa akumbuke kwamba kuwaita watu si haitoshi, bali anatakiwa vitendo vyake pia viwe sawa na kauli yake. Haiwezi kutokea hivi kwamba pande moja anasema kwamba mimi ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu, ndio maana kusambaza ujumbe wa Mwenyezi Mungu ni jukumu langu, lakini upande mwingine hatimizi haki ya mke wake na watoto wake, au mwanamke hazingatii malezi ya watoto wake na haangalii nyumba yake, au hafuati amri ingine zingine za Qur'an tukufu, na hawai mawazi sawa na amri ya Qur'an tukufu, na anafanya mahubiri. Mtu yote akisilimu kwa mahubiri ya mtu aina hii, baada ya kusilimu akisoma Qur'an tukufu atasema kwamba ulinihubiri, lakini Qur'an tukufu inatoa amri ya hijabu, lakini wewe hufuati amri hii. Vile vile kuna maovu mengine chungu mzima, kwa mfano ni kusema uongo na kusengenya. Vile vile kuna vitendo vingine vibaya yeye hatasamehewa kwa sababu ya hii tu kwamba anafanya mahubiri mazuri. Mwenyezi Mungu anasema, anayesema kauli nzuri anatakiwa afanye vitendo vizuri pia, na aweze kusema hii kwamba mimi ni mtiifu mkamilifu na kwa amri zote nasema samehe na waatana. Na hii ndiyo ni sifa halisi ya Muislamu halisi. Kuhusu hii nataka kukumbusha jumuiya ya Australia kwamba mkumbuke jambo hili kwamba Mwenyezi Mungu anapenda sana mahubiri, lakini kwa ajili yake hii au kwa ajili ya kufanya kazi hii vitendo vyenu vinatakiwa viwe sawa na amri za Mwenyezi Mungu, na kuna haja ya kuonyesha utii wa hali ya juu. Nchi hii ambayo watu wanaishi hapa ni milioni 23, lakini upana wake ni kubwa sana, lakini watu wengi hawaishi katika nchi hii, na watu wanaishi katika miji kadhaa, na bila shaka umbali pia ni sana katika miji miwili. Kama niliyosema wakati wa jalsa salana kwamba Lajna Khudam na Ansar na nidhamu ya jumuiya inatakiwa izingatie kazi ya mahubiri sana. Kazi yetu ni kufikisha ujumbe, kuleta matokeo ni kazi ya Mwenyezi Mungu. Ikiwa sisi pamoja na kazi yetu tukifanya maombi, lazima matokeo mazuri yatapatikana. Mtu yeyote asiseme kwamba yeye hajui jumuiya ni nini. Kwa bahati siku ya Idi nilikuwa naangalia programu ya MTA ilikuwa inarushwa kutoka hapa. Naib Amir Khalid Saifullah Sahib alikuwa anaeleza kwamba mwaka 1998 Khalifa wa 4 aliswalisha Idi hapa, na wakati ule msikiti ulionekana ni mkubwa sana, watu walikuwa takriban 250. Sasa sawa na maoni yake watu ni 2500. Wakati huo mimi nilikuwa kusikia hii nasema alhamdulillah, na tunatakiwa tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hii kwamba aliongeza idadi yetu. Lakini nilipofikiria baadaye nikapata fikira sana kwamba takriban baada ya miaka 24 idadi hii pia ni ya watu waliokuja kutoka Fiji na Pakistan. Kwa sababu ya mahubiri labda walikuwa watu wawili au wanne, na wao pia hawakupewa malezi mazuri. Na katika miaka 24 wanajumuiya wapya 24 hata hawakuingizwa katika jumuiya. Idadi hii iliongezeka katika nchi hii. Ni kwa sababu ya hii kwamba watu walihamia hapa kutoka Fiji na Pakistan, na si kwa sababu ya juhudi ya Australia idadi hii iliongezeka. Basi tunatakiwa tusifunge macho kwa kuona uhakika huu, bali tunatakiwa tufungue macho yetu. Jambo hili ni la fikira sana, hususan kwa ajili yangu kwa jambo hili ni la fikira sana. Vile vile pamoja na wenyeji wa hapa ambao wanaojiita watu wa Australia, pamoja na watu hawa, watu wengine wanaoishi kwa mfano ni watu wa Arabuni, kuna haja ya kuwahubiri watu hawa pia. Inatakiwa mufanye kwanza mpango maalum, kisha muanze mahubiri yenu. Katika watu wa Australia nimeona kwamba wao wanasikiliza na wanapenda kusikiliza. Ikiwa kwa kujenga uhusiano na kuwasiliana nao tukiwafikia, angalau watu wachache watapatikana watakao jiunga na dini tukufu ya Islam, kumfikishia kila mtu ujumbe wa Islam wa upendo na mapenzi ni jukumu letu. Katika Melbourne watu kadhaa walikutana nami, wao wana wajua wana jumuiya, lakini walikuwepo wengine ambao walikuwa hawajui ujumbe wa Islam. Wao walikuwa naona kwamba jumuiya ni chama na wanajumuiya wana hulka njema, lakini bado hawajapata ujumbe wa Islam. Basi kuna haja ya kuzingatia jambo hili. Mwanajumuiya mmoja wakati wa jalsa salana alipewa zawadi kwa sababu hii, kwamba kwa kuwa na mlemavu alisambaza vipeperushi vya jumuiya katika idadi ya 20,000. Sasa nyinyi mnasema kwamba idadi yenu ni 4,000, lakini mimi naona ni zaidi katika nchi hii. Hata kama nyinyi mko 5,000 au nusu ya hii, kama 2,000 wangesambaza vipeperushi, milioni 10 mungeweza kusambaza, kana kwamba nusu ya population ya Australia ingekuwa imeshapata ujumbe wa Islam mpaka leo. Hii kazi iliweza ikifanyika katika mwaka mmoja, kisha baadaye ilitakiwa kipeperushi kingine kingetayarishwa kwa ajili ya mahubiri. Hata kama tungetayarishwa robo ya kazi hii, hata tungetayarisha 10%, media pia ingevutika, kisha magazeti pia yanaanza kutoa habari hii. Ilitokea katika nchi kadhaa, katika nchi za Afrika pia ilitokea, na kazi nyingine inafanyika kwa kupitia magazeti. Bila shaka umejenga uhusiano na media, lakini mtumie uhusiano huu kwa ajili ya kufikisha ujumbe wa Islam. Hapa wapo watu wengine ambao ni wazee sana, wamekuja kutoka nchi mbalimbali, na waambia hawa wazee pia kwamba nyinyi hamna kazi, mnakaa bure nyumbani, nyinyi mtoe wakfu muda wenu na musambaze vipeperushi, muchukue literature ya jumuiya na muanze kusambaza. Taarifa hii niliyotoa mbele yenu, hii ni kwa ajili ya kuamsha. Pengine najua kwamba matumizi yote ya Australia, labda jumuiya ya Australia haiwezi kuchukua gharama yote. Hata kama kipeperushi kimoja kina shapika katika senti 10, itakuwa gharama kubwa sana. Kwa ajili ya watu milioni 10 tunataka $500,000. Lakini hata kama na vipeperushi vinachapishwa katika idadi ya malaki, na hii inawezekana, hivi pia kazi kubwa inaweza kufanyika. Na kama niliyosema kwamba ikiwa mnajenga uhusiano mzuri na press, kazi nyingine itafanywa na press. Kuna mpango wa kutoa damu, na mimi nimesikia mnafanya kazi hii, lakini unasibishe kazi hii kwa jina la Islam. Hivi dunia itajua kuhusu mafundisho ya amani ya Islam, kisha watu watavutika na njia zingine zitafunguka kwa ajili ya kazi hii. Kama niliyoeleza ni kwamba Mwenyezi Mungu anasema vitendo vyenu vinatakiwa viwe vizuri, na imani yenu inatakiwa iwe kamili juu ya Mwenyezi Mungu, na muzingatie maombi pia. Mwenyezi Mungu atuhesabu pamoja na wale watu wanafanya vitendo vizuri na wanapata maendeleo katika utii na mema, na tuweze kufanya kazi sawa na ridhaa yake, na Mwenyezi Mungu alete matokeo mazuri pia ya kazi yetu. Na iradi yetu iongezeke kwa sababu ya kujiunga na wenyeji wa nchi hii. Hazuru anasema baada ya swala ya Ijumaa nitaswalisha jeneza moja ghaibu, ni ya Sahibzadi Amatul Matin sahiba aliyekuwa binti wa Hadhrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu, na alikuwa mke wa Sayyid Mir Mahmud Ahmad Sahib Nasir. Tarehe 14 wa Oktoba wa usiku, takriban saa 6 usiku, alifariki katika Rabwa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. siku ya Idi alizikwa. Alizaliwa Qadian tarehe 21 wa Desemba 1936. Hazrat Ammajan na Hazrat Halifatul Masih wa pili alifanya maombi sana kwa ajili yake. Alikuwa binti wa Hazrat Maryam Sadiqa Sahiba. Katika mke huyu wa Alifa wa pili alipata binti huyu tu, na alikuwa mjukuu wa Dr. Mir Muhammad Ismail Sahib. Hazrat Dr. Mir Muhammad Ismail Sahib alikuwa mjomba wa Alifa wa pili vile vile. Alifa wa pili aliandika shairi pia kwa ajili ya binti yake ambayo inapatikana katika kalamu ya Mahmud. Katika shairi moja ni hii kwamba, meri raat din bas yahi ek sada hai ki is alam mein kaun ka ek khuda hai. Katika kizazi cha Halifa wa pili, hasusan katika mabinti, nimeona kwamba alikuwa karibu sana na Mwenyezi Mungu. Alikuwa akiswali sala kwa nyakati zake, na alikuwa akiswali sala kwa unyenyekevu sana, na sala zake zilikuwa ndefu sana. Mir Mahmud Amanasa Sahib aliyewahi kuwa mbashiri katika Spain na Marekani pia alibahatika kukaa naye, na alitimiza haki ya kuwa mke wa mbashiri. Masjid Basharat wa Spain ilipojengwa, wakati huo alikuwa kule katika kazi ya kupikia chakula na kufanya maandalizi mengine. Alifanya kazi kubwa sana. Halifatul Masihi wanne pia alieleza wakati fulani kwamba yeye alituambia kwamba ikiwa usiku saa 9 tulipokuwa tukilala baada ya kumaliza kazi, tulikuwa tukifurahi sana kwamba Mwenyezi Mungu ametupatia nafasi ya kulala leo. Alifanya kazi kwa usiku sana, na kwa fadhili za Mwenyezi Mungu sherehe ile ya Basharat, Masjid Basharat, ilifanyika vizuri, na alikuwa akitayarisha chakula cha wageni na chakula cha Halifa wa nne nyumbani kwake, kwa sababu kulikuwa hakuna mpango wa kupikia chakula kwa ajili ya watu. Aliwahi kuishi Marekani pia. Kule pia hali ilikuwa ya aina hii kwamba washing machine ilikuwa haipatikani. Alikuwa akifua nguo, na alikuwa hakubali ikiwa mtu alikuwa akisema kwamba afue nguo zake. Katika lajina Mail Ahmadi ya Pakistan pia aliwahi kuitumikia jumuiya kwa kuwa secretary, katibu, na alikuwa akipenda sana uhalifa, na alikuwa anti yangu. Lakini baada ya kuchaguliwa kwangu halifa, heshima iliongezeka na mapenzi pia yaliongezeka. Mali mara ya kwanza alipokuja London, alimwambia mtu fulani kwamba mimi siwezi kuzungumza sana kwa sababu ya heshima. Mwaka huu pia alikuja mkutanoni, na alikuwa mgonjwa sana, lakini alikuja London kwa ajili ya kushiriki jalsa salana, na nilikutana naye. Ana watoto wa kiume wanne na binti moja. Mke wake Mir Mahmud Asad Sahib, katika watoto wake wawili ni wako Dr. Ghulam Farooq Sahib, alifanya PhD katika Marekani, na siku hizi anafanya kazi katika Rabwa katika ofisi ya Sadr Jamia Ahmadiyya. Na mtoto mwingine wakf ni yule ambaye alikuwa akiishi Marekani, kwa kuacha kazi yake alihamia London, na yupo pamoja nami Muhammad Amasai. Alikuwa amekuja hapa, lakini kabla ya kufariki kwa mama yake alienda Pakistan. Na ndugu wote wawili wanafanya kazi kwa bidii sana. Mwenyezi Mungu awawezeshe waendelee na kazi hii. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema. Marehemu ana binti moja, anaishi katika Holland, na mtoto mmoja anaishi Dubai na mmoja anaishi Marekani. Mwenyezi Mungu awezesha wote wajenge ushano mzuri na uhalifa. Bana Mir Mahmud Ahmed Saheb anajisikia kwamba amebaki peke yake. Mwenyezi Mungu amjalie utulivu na upungufu uliopatikana kwa sababu ya kumfariki marehemu. Mwenyezi Mungu ajaze upungufu huu. Mwenyezi Mungu apandishe madaraja ya marehemu. Kama nilivyosema, baada ya swala nitaswalisha jeneza yake ghaibu.
Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر